อีก15ชั่วโมงปี64ก็จะผ่านไปแล้วไม่มีอีกแล้วปี64จบเวลาผ่านไปเรื่อยๆเอาคืนไม่ได้ปกติสิ้นปีก็เป็นเวลาทบทวนว่าประเมินผลช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมที่เราทำกิจการทั้งหลายได้ผลบวกหรือผลลบกำไรหรือขาดทุนราชการเขาใช้ปีงบประมาณทางโลกว่าปีปฏิทินอย่างนี้สิ้นปีทีก็มาประเมินว่าดูงบดุลกำไรขาดทุนอะไรอย่างนี้พวกเรานักปฏิบัติเราก็ประเมินเหมือนกันในทางธรรมหนึ่งปีที่ผ่านมานะกำไรหรือขาดทุนดูจากอะไรกำไรขาดทุนดูต้นทุนที่เรามีที่เราลงไปหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนด้วยอะไรด้วยเวลาเวลาหนึ่งปีก็คือชีวิตเราที่หมดไปหนึ่งปีนี่คือต้นทุนที่เราลงไปในปีที่ผ่านมาแล้วเราได้อะไรมาระหว่างบุญกับบาปได้อะไรมากกว่ากันถ้าหนึ่งปีที่ผ่านมาทำบาปเยอะก็คือขาดทุนเยอะถ้าทำบุญเยอะก็ต้องดูอีกบุญมันระดับไหนบุญธรรมดาธรรมดาหรือบุญใหญ่หรือบุญจากการภาวนาการทำบุญทำความดีเล็กๆน้อยๆอะไรมีโอกาสทำก็ทำไปแต่ก็อย่าไปประกอบกิจการประเภทต่ำเตี้ยเรียดินอย่างนั้นคนก็ทำบุญแบบทำทานอะไรเงี้ยถือศีลถามว่าดีไหมดีทั้งนั้นนะนั่งทำสมาธิทำความสงบดีไหมดีมันมีบุญที่ใหญ่กว่านั้นบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญานั่นเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยเราทำบุญทำบุญให้มันใหญ่ไม่ใช่ว่าจ่ายเงินเยอะทำบุญที่มีสติมีปัญญาไว้ก็คล้ายๆการประกอบกิจการสติปัญญาเรามีแค่นี้เราก็ทำกิจการเล็กๆกำไรก็เล็กๆสติปัญญาเราสูงมีความสามารถสูงรู้จักแสวงหาโอกาสแล้วก็ทำบุญที่ใหญ่ขึ้นไปได้ประกอบด้วยสติปัญญาชาวพุทธเราไม่รอโอกาสนะรอโอกาสมันต่ำต้อยไปเราแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองอย่างการที่เรามาฟังธรรมเนี่ยคือการแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองการที่เราลงมือปฏิบัติธรรมนี่คือการให้โอกาสกับตัวเองแล้วเราก็กำไรเยอะภาวนาได้กำไรมากมีกำไรมากเราก็มีความสุขทำกิจการแล้วขาดทุนเอาขาดทุนเอาเจ้าของมันก็ไม่มีความสุขถ้าหนึ่งปีที่ผ่านมานะเราพิจารณาแล้ว เราภาวนาได้กำไรมากเนี่ยเราก็มีความสุขเป็นผลตอบแทนบุญสิ่งที่ได้จากบุญก็คือความสุขแล้วถ้าเราพัฒนาการทำบุญของเราขึ้นสู่จุดสูงสุดในบุญสิบข้อนะจุดสูงสุดของบุญนะคือการทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นทำทิฏฐิทำความเห็นให้ถูกต้องนั่นเป็นบุญใหญ่ที่สุดแล้วมาประกอบด้วยปัญญาบุญประกอบด้วยปัญญานะเราก็ต้องรู้วิธีนะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติทำให้ทำทานถือศีลอะไรนั่งสมาธินั่นก็ดีหรอกไม่ใช่ไม่ดีแต่การจะทำทิฏฐิให้ตรงนี่เป็นบุญสูงสุดนะทำทิฏฐิให้ตรงก็ต้องฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนะยังไงทิฏฐิเราก็ไม่ตรงเริ่มเบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างคนมีมิจฉาทิฏฐินะบางระดับมีมิจฉาทิฏฐิแต่ก็เป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนชั่วอย่างคนส่วนใหญ่นะชาวพุทธเราส่วนมากเนี่ยเราก็เชื่อว่าตายแล้วไปเกิดพอเราตายปุ๊บจิตใจดวงนี้แหละออกจากร่างนี้ไปเกิดในร่างใหม่นะให้จิตดวงเดิมอันนี้ทิฏฐิยังไม่ตรงยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาจริงถ้าเราเจริญวิปัสสนาจริงเราจะเห็นจิตไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตมีทีละดวงดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรับช่วงกุศลหรืออกุศลวิบากของจิตดวงก่อนดีก็รับมาจากจิตดวงก่อนอย่างกรรมชั่วบางอย่างเนี้ยกว่าจะให้ผลไม่ใช่เวลาบางกรรมชั่วบางอันให้ผลทันทีทำแล้วก็ได้ผลทันทีบางอย่างไม่ได้ผลในชาติต่อไปบางอย่างก็ได้ผลในอีกหลายๆชาตินี่เราภาวนาแล้วเห็นมันไม่ใช่จิตมีดวงเดียวนี่จิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตที่รู้สึกตัวเราต้องมีจิตที่รู้สึกตัวก่อนถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้นะเราจะไม่เห็นหรอกจิตเกิดดับเราจะมีแต่จิตผู้หลงมันก็จะหลงไปทางตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วก็สะสมมิจฉาทิฏฐิไปจิตมีดวงเดียวเนี่ยมีดวงเดียวแต่วิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็วิ่งกลับมาแต่ถ้าเรามีตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาเราจะเห็นเลยจิตผู้รู้เนี่ยทรงตัวตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ก็ดับลงไปเกิดจิตทางตาไปดูรูปแล้วก็ดับกลับมาเกิดจิตทางใจจิตที่คิดอย่างเงี้ยถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่คิดจิตที่คิดก็ดับเกิดจิตผู้รู้อีกเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงมันไม่ใช่จิตดวงเดิมจิตผู้รู้อันหนึ่งจิตที่ดูรูปก็อันหนึ่งจิตที่ฟังเสียงจิตที่ดมกลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สัมผัสทางกายจิตที่คิดนึกทางใจจิตที่ไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็เป็นคนละอันกันแล้วทุกดวงเกิดแล้วดับเราเรียกจิตเป็นดวงพอได้ยินอย่างนี้นะเราก็เลยคิดว่ามันเป็นดวงจริงๆมันเป็นภาษาเท่านั้นเองจิตมีเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงมันก็ไปนึกถึงหลอดไฟมันแค่ภาษาเท่านั้นแหละจิตไม่ได้มีรูปร่างเพราะฉะนั้นมันมีดวงไม่ได้หรอก ไม่ได้เป็นดวงไฟแต่มันเป็นวิธีเรียกเหมือนเราเลี้ยงช้างเรียกช้างที่เราเลี้ยงไว้เรียกเป็นเชือกสามเชือกสี่เชือกเพราะแต่ละตัวก็มีเชือกมัดไว้ถ้าช้างป่าเราก็เรียกเป็นตัวเรียกหมาเรียกแมวเราก็เรียกเป็นตัวเรียกคนเราก็เรียกเป็นคนห้าคนสิบคนจิตนั้นก็เรียกเป็นดวงมันก็แค่ภาษาเท่านั้นแหละที่จริงมันไม่มีดวงเพราะมันไม่มีรูปร่างมันเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกนี่ถ้าเราภาวนานะให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะเห็นได้ว่าจิตผู้รู้มันก็อันหนึ่งนะจิตที่ไปดูมันก็อันหนึ่งจิตที่ไปฟังก็อันหนึ่งจิตที่ไปดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายจิตที่ไปคิดทางใจก็แต่ละอันคนละอันกันนั่นเราจะเห็นว่าจิตนั้นมันเกิดดับเกิดทางไหนก็ดับทางนั้นเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูนะเกิดที่จมูกก็ดับที่จมูกเกิดที่ใจก็ดับที่ใจได้เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะเนี่ยเราเจริญปัญญาเห็นความเกิดดับของจิตทางทวารทั้งหกเราก็จะเกิดทิฏฐิที่ตรงเออจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะไม่ใช่ร่างกายนี้ตายแล้วจิตดวงนี้แหละดวงเดิมนี้แหละไปเข้าร่างใหม่อันนี้ยังไม่ใช่ทิฏฐิที่ตรงนี่พอเราสำคัญมั่นหมายแล้วว่าจิตเรามีอยู่จริงๆนะแล้วก็ถาวรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นมันเกิดดับรู้สึกมันถาวรเป็นอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละจิตของเราเมื่อวานกับจิตเราวันนี้ก็ดวงเดิมจิตเราวันนี้กับจิตพรุ่งนี้ก็ดวงเดิมแล้วก็เห็นว่าเนี่ยถ้าไปทำความชั่วนะจิตใจก็ไม่มีความสุขเลยไม่อยากจะทำสิ่งที่ดีๆงั้นคนที่ทิฏฐิยังไม่ตรงนะก็ไม่แน่ว่าเขาจะต้องทำชั่วนะจริงเขาว่าทำดีแต่ทำไปแบบไม่ฉลาดก็มีบุญไหมมีแต่มีบุญที่ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวอย่างคนไปทำทานใส่บาตรอะไรบริจาคเงินในสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ถ้ามันได้บุญไม่ได้แต่เขาประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐินั้นเขาคิดว่าถ้าเขาทำแล้วเนี่ยชาติหน้าเขาจะได้ดีขึ้นจะได้มีความสุขคิดว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยที่คงที่อยู่นะคือจิตวิญญาณของเราเนี่ยคงที่อยู่เนี่ยเราทำความดีนะเดี๋ยวจิตวิญญาณเราจะได้มีความสุขไปเกิดในที่ดีๆได้เป็นเทวดาได้เป็นอะไรพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิว่าจิตมันเที่ยงจิตมันเที่ยงมันไม่รู้จักตายอีกพวกหนึ่งเป็นพวกนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่เป็นนักฟิสิกส์นะมองว่าความรับรู้เนี่ยไม่อยากเรียกว่าจิตความรับรู้ที่เรามีเนี่ยพอร่างกายแตกดับมันก็สูญไปเลยพวกหนึ่งตายแล้วก็ยังเป็นอมตะไปเกิดอีกจิตดวงเดิมนี่แหละไปเปลี่ยนร่างเกิดนี่ก็เป็นวิชาทิฏฐิอย่างหนึ่งแล้วพวกนี้จะพยายามทำความดีนะเพื่อจะได้ไปเกิดที่ดีๆอีกพวกหนึ่งเห็นว่าตายแล้วสูญไปเลยมันไม่มีอะไรนะความรู้สึกนึกคิดความรับรู้อะไรมีอยู่ในชีวิตปัจจุบันนะหลังจากนี้ไม่มีแล้วสูญไปเลยพวกนี้โอกาสที่จะทำชั่วก็เยอะเมื่อชีวิตมันมีชีวิตเดียวก็ต้องเสพมันให้มากที่สุดโกงได้ก็ไม่เป็นไรรวยขึ้นมาจะได้ทำอะไรอย่างที่อยากทำอะไรเงี้ยเพราะอนาคตไม่มีเนี่ยตายแล้วศูนย์ไม่เป็นไรงั้นระหว่างมิจฉาทิฏฐิชนิดตายแล้วเกิดกับมิจฉาทิฏฐิชนิดตายแล้วศูนย์หลวงพ่อดูแล้วตายแล้วศูนย์นี่โทษเยอะนะมันทำชั่วได้เต็มที่เลยไม่กลัวอะไรมัน คนทั่วไปมันดูไม่ออกว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าเนี่ยเป็นทิฏฐิที่ถูกแล้วตายแล้วเกิดบางพวกนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ตายแล้วศูนย์เขาก็ของถูกแต่สัจจะความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความเห็นของใครทั้งสิ้นสัจธรรมไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของใครถ้าเราภาวนานะเราจะรู้เลยว่าจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆตอนที่ชีวิตนี้จะตายนะจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้ก็เรียกว่าจุติจิตจิตที่เคลื่อนจากภพนี้ดับลงไปมีพลังเหนี่ยวนำนะให้เกิดปฏิสนธิจิตในภพใหม่มันขึ้นมารับทันทีเลยเกิดขึ้นมาสืบเนื่องอย่างเวลาเราตายจิตสุดท้ายดับลงไปนะก็ถือว่าเราตายแล้วร่างกายก็ตายจิตก็ตายมันตายไปด้วยกันอาศัยพลังงานของกรรมเหนี่ยวนำให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งในชีวิตใหม่อย่างถ้าเป็นคนก็ไปเกิดเป็นคนก็ไปปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่งั้นตอนที่เด็กอยู่ในท้องเนี่ยถือว่ามีชีวิตแล้วนะเขามีขันธ์ห้าเรียบร้อยแล้วรูปเพิ่มมีแล้วเริ่มตั้งแต่มีเซลล์หนึ่งเซลล์ก็คือมีรูปมีจิตวิญญาณเกิดขึ้นหยั่งลงไปแล้วแต่มันหยั่งชั่วขณะเดียวท่านเองตอนลงปฏิสนธิแล้วถัดจากนั้นมันจะลงผวังมันเหมือนหลับลึกลงไปช่วงที่อยู่ในท้องบางทีจิตลงผวังอยู่ยาวแล้วก็บางช่วงก็รู้สึกขึ้นมาเคยมีคนหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะเขาภาวนาเก่งอยู่เขาบอกเขาจำได้นะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในที่แคบๆมืดๆอึดอัดขยับตัวยากแล้วมันก็เมื่อยนะพอเมื่อยมันก็พยายามกระดุกกระดิกอยู่ในท้องนะก็บอกเด็กมันดิ้นทำไมเด็กมันต้องดิ้นเพราะเด็กมันทุกข์มันดิ้นขยับตัวเพื่อจะหนีความทุกข์มันก็หนีไม่ได้จริงถูกขังอยู่เนี่ยคนนี้อินทรีย์เขาแก่กล้านะเขาระลึกได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วตอนคลอดออกมาเนี่ยบอกตอนคลอดนะแสงสว่างมันจ้าขึ้นมากระทบเปลือกตาแสงสว่างจ้าเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนตกใจที่ร้องไห้ออกมาตรงที่ร้องไห้ก็ทำให้ปอดมันทำงานได้เนี่ยเขารู้แล้วนะว่าเวลาจิตมันมีปฏิสนธิถ้าอย่างนั้นมันจะตกผวังอยู่ช่วงหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นคนเป็นเทวดาตายในภพนี้ปุ๊บนะไปปฏิสนธิในเทวโลกจิตก็ลงผวังเหมือนกันนะผวังอยู่ช่วงแล้วค่อยขึ้นมาค่อยมารู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเป็นอะไรเป็นอะไรกับใครอะไรเงี้ยค่อยมารู้ทีหลังนี่อย่างเนี้ยคนทั่วๆไปนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะจะหลงว่าเนี่ยจิตดวงเดิมจิตดวงเมื่อชาติก่อนนั่นแหละนะมาเกิดในชาติใหม่งั้นตัวที่จะช่วยแก้มิจฉาทิฏฐิเราได้มีตัวเดียวเองนะคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเห็นรูปธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะรูปก็มีเหตุสัมพันธ์สืบเนื่องกันไปอย่างร่างกายเราเนี่ย อาศัยธาตุมาประชุมกันนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะร่างกายเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปจากตัวเล็กก็ตัวโตขึ้นโตเต็มที่แล้วก็เริ่มตัวฝ่อลงไปอย่างคนแก่ไหมตัวจะงองอลงไปแล้วทรงตัวไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็แตกสลายจิตใจนี้ก็เหมือนกันเราภาวนาแล้วก็จะเห็นจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตทุกชนิดแหละจิตที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตที่เป็นอกุศลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตที่เป็นกลางๆก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตที่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็แบบเดียวกันจิตที่เกิดทางตาก็เกิดแล้วก็ดับเกิดทางหูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่จิตที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอะไรเงี้ยมันเกิดแวบเดียวเท่านั้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับจิตที่เกิดยาวๆนี่คือจิตที่เกิดทางใจเวลาเราคิดนะจิตหลงคิดนะเกิดจิตหลงคิดจำนวนมหาศาลไม่ใช่จิตดวงเดียวหลงคิดยาวๆเป็นชั่วโมงได้นะในขณะที่เราหลงคิดเนี่ยมันเกิดจิตที่มีความหลงมีความฟุ้งซ่านอยู่นับจำนวนไม่ถ้วนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรก็แล้วแต่จะนับเอาถ้าไม่ภาวนาไม่เห็นหรอกถ้าภาวนาแล้วเราจะเริ่มเห็นนี่เราจะเห็นจิตเกิดดับได้เราต้องมีจิตสำคัญตัวนึงจิตผู้รู้ให้เกิดก่อนถ้ามีแต่จิตผู้หลงผู้หลงผู้หลงมันแยกแยะไม่ออกจิตผู้รู้เป็นตัวตัดกระแสลงมากระแสที่หลงขาดเกิดรู้ขึ้นมาชั่วขณะก็ดับเกิดจิตที่ทำงานต่อไปหลงบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างมันเกิดดับแล้วจิตแต่ละดวงนะเวลามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะจะเกิดจิตดวงใหม่นะเราภาวนาให้ดีเราจะเห็นมันมีช่องว่างเล็กๆนะบางขั้นระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งค่อยๆภาวนาเราจะเห็นเรามีจิตผู้รู้อยู่อย่างเงี้ยก่อนที่มันจะเกิดจิตผู้ดูรูปจะมีช่องว่างแวบหนึ่งสั้นนิดเดียวเลยจากจิตผู้รู้มันจะดับลงไปนะมีช่องนิดเดียวเกิดจิตที่ดูขึ้นมาแทนตรงที่เราเห็นมีช่องว่างมาขั้นเนี่ยเรียกว่าสันตติขาดถ้าสันตติขาดแล้วเราถึงจะรู้ว่าจิตดวงนี้กับจิตอีกดวงหนึ่งนะมันคนละดวงกันถ้าเราภาวนาสันตติเรายังไม่ขาดนะเรารู้สึกจิตยังมีดวงเดียวเลยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเราต้องฝึกให้จิตมันตั้งมั่นจริงๆมีสติที่ว่องไวทำไมต้องมีสติว่องไวเพราะจิตมันเกิดดับรวดเร็วถ้าสติเราไม่ว่องไวพอเราไม่เห็นหรอกเราจะเห็นตอนที่มันเกิดไปแล้วแล้วตอนที่มันดับก็ไม่เห็นนะสติเราอ่อนเราเห็นจิตที่ดูเกิดแล้วอ้าวเดี๋ยวมีจิตที่คิดเกิดไม่ทันเห็นจิตที่ดูดับหรอกเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับสติเรายังไม่พอถ้าสติพอเราเห็นจิตที่ดูก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็เป็นอีกดวงคนละดวงกันเกิดดับมีช่องว่างมาขั้นอันนี้เรียกว่าสันตติมันขาดคณะคือความเป็นกลุ่มก้อนของขันธ์ก็แตกรูปก็ส่วนรูปรูปไม่ใช่จิตเวทนาก็ส่วนเวทนาเวทนาไม่ใช่กายไม่ใช่จิตสังขารก็ส่วนสังขารไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตจิตก็อยู่ส่วนจิตอย่างนี้เรียกว่าแยกขันธ์ออกมาได้นะคณะคือกลุ่มก้อนของความเป็นตัวตนมันแตกแล้วเราก็ดูเห็นสันตติมันขาดไปค่อยๆฝึกอ่ะถึงจุดหนึ่งไม่เห็นของมันเองแล้วทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำเรานั่นแหละถือศีล5ไว้ ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบต้องปฏิบัติบางคนบอกไม่ต้องปฏิบัติเจริญสติในชีวิตจริงไปเลยไปไม่รอดหรอกถึงจุดหนึ่งจิตก็ฟุ้งซ่านหลวงพ่อพูดเต็มปากเลยนะมันไปไม่ได้หรอกเพราะเราผ่านประสบการณ์นี้มาด้วยตัวเองหลวงพ่อนั่งสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบทำมาตลอดนะเดินปัญญาไม่เป็นนะจนอายุ29นะถึงไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตเห็นจิตมันเกิดดับได้นี่พอหลวงพ่อเจริญปัญญาไปนะหลวงพ่อตื่นเต้นกับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจใจลึกๆมันไปดูถูกการทำสมาธิดูถูกสมถะไม่ทำเลยอาศัยกำลังของการฝึกสมาธิ22 ปีเมื่อเจริญปัญญาอยู่ได้2 ปีกำลังของสมาธิไม่พอละพอกำลังสมาธิไม่พอเนี่ยมีปัสสนูปกิเลสมันเกิดอย่างเราดูจิตอยู่นะเราเห็นโทสะผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเห็นมันเคลื่อนเนี่ยแทนที่เห็นปุ๊บมันขาดปั๊บนะมันไม่ขาดเพราะกำลังของสมาธิเราไม่พอเมื่อสมาธิไม่ดีพอปัญญาไม่เกิดปัญญานั่นแหละเป็นตัวตัดสภาวะให้ขาดเนี่ยเห็นโทสะผุดขึ้นมานะไปดูมันก็เคลื่อนออกไปข้างหน้าแล้วมันก็ดับไปตอนที่จิตมันไหลออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นว่าจิตไหลไปเพราะมัวแต่สนใจตัวโทสะที่มันถอยออกไปจิตก็เลยไปว่างสว่างอยู่ข้างนอกจิตสงบไหมสงบจิตสว่างไหมสว่างแต่ดูไปนะมันยังมีตะกอนซ่อนอยู่ในจิตอยู่จิตนี้ไม่สะอาดไม่รู้จะไปยังไงนะก็สว่างสบายมีความสุขอย่างนั้นนะได้ครูบาอาจารย์ท่านมาบอกหลวงตามหาบัวนะท่านแก้ให้ไปกราบท่านบอกว่าผมพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่สงสัยว่าทำไมช่วงเนี้ยไม่มีพัฒนาการเลยว่างๆสว่างอยู่นั้นท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้เพราะบริกรรมใจมันไม่ชอบก็กลับมาหายใจเข้าพุทออกโทกรรมฐานที่เราถนัดจิตรวมถ้าจิตรวมเนี่ยน้ำจะหดตัวกลับเข้ามานะแต่ไม่ใช่จมลึกลงไปนะเมื่อวานก็มีคนมาเล่าจิตมันหดเข้ามาแล้วมันจมลึกลงไปสงสัยว่าจะเกิดมรรคผลไหมไม่เกิดหรอกจิตส่งออกนอกแล้วแต่ออกเข้าไปข้างในก็เรียกออกนอกเหมือนกันเนี่ยกำลังของสมาธิไม่พอนะจะเกิดวิปัสสนูตัวที่หลวงพ่อเคยเจอนั้นวิปัสสนูตัวนั้นเรียกว่าโอภาสสว่างว่างสบายมีความสุขอยู่งั้นอยู่ได้เป็นปีเลยจิตไม่เข้าฐานหรอกพอกลับมาหายใจเข้านะจิตรวมเข้าฐานปุ๊บรู้เลยว่าเราเสียเวลาเปล่าไปตั้งนานไปหลงอยู่ในวิปัสสนูกิเลสเรารู้นะว่ามันไม่ใช่หรอกเพราะมันนิ่งมันว่างเกินไปมันไม่เห็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันพลาดตรงไหนดูไม่ออกครูบาอาจารย์ท่านแนะให้เลยสังเกตออกจิตไม่ตั้งมั่นหายใจไม่กี่ครั้งนะหายใจเข้าพุทออกโทนับ1พุทโทนับ2นับไป28 ครั้งจิตรวมจิตรวมแล้วรู้เลยว่าก่อนหน้านี้ออกไปอยู่ข้างนอกใช้ไม่ได้งั้นเราต้องทำในรูปแบบนะไม่งั้นสมาธิเราจะตกถ้าสมาธิตกเราเดินปัญญาไม่ได้จริงวิปัสสนูจะเอาไปกินงั้นศีลต้องรักษานะทุกวันทำในรูปแบบไปมีอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัด แล้วเราก็รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นไปด้วยใจสบายๆไม่ไปบังคับจิตให้สงบนะไม่ไปเค้นไม่ไปบีบคั้นให้จิตสงบแค่มีอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งแล้วเราไปรู้อารมณ์นั้นสบายๆได้จิตใจที่ธรรมดาที่สุดเลยไปบอกว่ารู้ได้ใจสบายก็ไปแต่งสบายขึ้นมาอีกนะไปทำใจสบายไปใช้ไม่ได้อีกจะรู้ได้ใจธรรมดาแล้วใจมันจะได้พักมันสงบลงไปรวมลงไปสว่างขึ้นมานะพักผ่อนไม่คิดไม่นึกใจก็มีเรี่ยวมีแรงพอออกจากสมาธิมาแล้วคราวนี้ถึงช็อตที่สามถึงบทเรียนที่เราต้องเรียนอันที่สามนะต้องปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนั่นที่เราต้องเรียนนะเราต้องมีศีลตั้งใจรักษาไว้ต้องมีเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาห้าข้อนั่นแหละทุกวันทำกรรมฐานนั่นคือการเพิ่มพลังของสมาธิถ้าจากนั้นเรามาเจริญปัญญาอยู่ในโลกข้างนอกนี้แหละตาเห็นรูปก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจนะหูได้ยินเสียงก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจจิตไปคิดก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจเปลี่ยนแปลงยังไงบางทีก็เกิดสุขบางทีก็เกิดทุกข์บางทีก็เฉยเฉยบางทีก็ดีบางทีก็โลภบางทีก็โกรธบางทีก็หลงบางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีก็สงบนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงเราเฝ้ารู้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างเราใช้ชีวิตธรรมดาอย่างนี้แหละเราขับรถยนต์อยู่เห็นมอเตอร์ไซค์มาปาดข้างๆรถเราเนี่ยเราหงุดหงิดเนี่ยสติเกิดเลยจิตมันหงุดหงิดความหงุดหงิดดับแล้วจิตสบายขับรถไปเห็นไฟเขียวดีใจพอเข้าไปใกล้ๆแดงซะแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยเห็นจิตใจมันเปลี่ยนอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละไปเห็นแมวสวยๆนะสมมติเป็นคนชอบแมวพอเห็นแมวแล้วชอบใจสติเกิดเลยนี้ชอบหรือว่าชอบเห็นหมาขี้เลื้อนวิ่งเข้ามานะรู้สึกรังเกียจความรังเกียจเกิดสติรู้เลยว่ารังเกียจนี่คือการฝึกกรรมฐานจริงๆเลยนะตัวนี้ตัวสำคัญเลยถ้าเราเก่งเฉพาะตอนนั่งสมาธิยังไม่เก่งจริงหรอกตัวที่ยากที่สุดนะคือการเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละถ้าทำได้เนี่ยถึงจะเก่งจริงแต่บางคนก็ไม่ถนัดจริงๆนะไม่ถนัดแต่ว่าเขาชำนาญในฌานเขาก็นั่งในรูปแบบนั่นแหละทำสมาธิไปคืนหนึ่งหลายๆชั่วโมงบางช่วงจิตก็รวมบางช่วงจิตก็เจริญปัญญาในฌานนะอย่างนั้นก็มีนะแต่ว่ายุคของเราเนี่ยแทบไม่มีแล้วคนรุ่นเราที่จะทรงฌานจริงๆมีนับตัวได้เลยมีไม่เท่าไหร่อ่ะน้อยจริงๆเลยลูกศิษย์หลวงพ่อนะมีไม่รู้กี่หมื่นคนนะทั่วโลกเยอะแยะที่หลวงพ่อเห็นนะแล้วเจริญปัญญาในฌานได้นะเห็นมีอยู่คนสองคนเองมีไม่มากอ่ะเพราะยุคนี้มันยุคพุ่นวายเอาเวลาที่ไหนมานั่งเข้าฌานนั่งไงก็ไม่สงบสักทีงั้นถ้าไปฝากเป็นฝากตายไว้กับการเข้าฌานนะฌานนี้ก็ตายเปล่าแล้วคือมันไม่ได้เข้าหรอกกรรมฐานที่มันเหมาะกับคนยุคนี้นะก็คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้อ่านจิตอ่านใจตัวเองไปเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเจอพระองค์หนึ่งนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อชาท่านเคยบอกนะว่าสอนพวกมีปัญญาอย่าไปเน้นที่สมาธิไปไม่ได้หรอกพวกมีปัญญากล้านะมันจะชอบคิดพิจารณามันไม่สงบหรอกต้องให้เขาดูจิตนี่หลวงพ่อชาบอกเองนะบอกลูกศิษย์ท่าน พวกที่เขามีปัญญานะต้องให้ดูจิตหลวงปู่ดูลย์ท่านไม่ได้เรียกพวกมีปัญญาท่านเรียกคนเมืองเพราะคนเมืองเนี่ยบางคนมันก็ไม่มีปัญญาไม่ภาวนาแต่คนเมืองเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนเมืองเรื่องการดูจิตแต่ก่อนเป็นสังคมเกษตรทำไร่ทำนาทำนากันปีละครั้งหมดหน้านาแล้วก็ว่างยาวเลยคราวนี้คนส่วนหนึ่งก็ไปกัดปลาตีไก่อะไรเงี้ยเข้าบ่อนเล่นถั่วเล่นโปอีกพวกหนึ่งก็เข้าวัดสวดมนต์ทำบุญทำทานนั่งภาวนาปีหนึ่งปีหนึ่งเขามีเวลาทำความสงบเนี่ยตั้งหลายเดือนว่างๆอย่างนี้ช่วงที่ไม่ได้ทำนาเพราะสังคมมันเปลี่ยนใช่ไหมตอนนี้ทำนาไม่ใช่ปีละครั้งนะทำนาปีสามครั้งไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิหรอกนี่คนในเมืองเนี่ยนะทำมาหากินด้วยกันใช้สมองคิดโน้นคิดนี่ทั้งวันนะไม่มีเวลานั่งสมาธินั่งไหนก็ไม่รวมนี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระธรรมราชาท่านเป็นเจ้าของธรรมะท่านเลยสอนธรรมะไว้หลากหลายไม่ใช่สอนเฉพาะคนในยุคของท่านเท่านั้นธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยเผื่อแผ่มาจนถึงยุคของเราคือการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่นะการดูจิตดูใจของเรานี่นะมันเหมาะกับคนที่ทำงานที่ต้องคิดทั้งวันงั้นเราก็หัดนะทุกวันทุกวันนะตั้งอกตั้งใจไว้ศีลห้าต้องรักษาแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้ได้ทุกวันจิตจะได้มีกำลังแล้วถ้าเก่งจริงก็เจริญปัญญาในฌานถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เสียใจทำสมาธิให้จิตมีเรี่ยวมีแรงนะตั้งมั่นเด่นดวงเกิดผู้รู้ขึ้นมาโดยไม่ต้องรักษาไว้จิตทรงตัวเป็นจิตผู้รู้โดยไม่ต้องรักษาทำได้นะคฤหัสถ์ก็ทำได้นะหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นโยมจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ได้เจตนาให้มันเกิดอาศัยการที่เราฝึกทุกวันทุกวันนะมันเกิดเองหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อเป็นฉายาว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าทำอย่างนี้คนนะงงนะเพื่อนๆไปด้วยกันนะทำไมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้หลวงพ่อรู้อะไรหลวงพ่อรู้ตัวก็รู้สึกตัวไม่ใช่มานั่งฟุ้งใจลอยทั้งวันอะไรเงี้ยอันนั้นมันผู้หลงไม่ใช่ผู้รู้งั้นคฤหัสถ์ก็ทำได้นะขอให้ตั้งใจจริงๆเถอะฝึกตัวเองทุกวันทุกวันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปก็ได้นะหรือยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปก็ได้แล้วถ้าจิตมันหนีไปรู้ทันว่าจิตมันหนีไปหายใจเข้าพูดออกโทจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันมันตรงที่เรารู้ทันรู้ทันรู้ทันนะตัวรู้เนี่ยมันจะมีกำลังขึ้นมานี่พอเรามีศีลเรามีการทำในรูปแบบเราได้สมาธิที่ดีมาแล้วเราก็เจริญปัญญาอยู่ในชีวิตนี่แหละตาเห็นรูปความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันหูได้ยินเสียงความเปลี่ยนแปลงเกิดที่จิตเรารู้ทันที่จริงความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดเฉพาะจิตหรอกนะที่กายมันก็เกิดอย่างเราเห็นหน้าคนเนี้ยใจมันเกลียดขึ้นมาใช่ไหมหน้าตาเราก็เปลี่ยนนะเจอศัตรูคู่อาฆาตใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเห็นไหมร่างกายก็เปลี่ยนเจอสาวสวยอะไรเงี้ยนะใจมันหื่นขึ้นมาเนี่ยหน้าตามันก็เปลี่ยนนะบางคนเห็นหน้านี่รู้เลยไอ้นี่ไอ้อื่นนะดูออกเลยนะเพราะจริงจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งกายทั้งใจงั้นถ้าเราดูความเปลี่ยนแปลงของใจไม่ได้เรารู้ความเปลี่ยนแปลงของกายไว้ก็ได้อย่างเวลาเราโกรธนะเราโกรธหน้าตาเราจะเปลี่ยนเป็นยักษ์นะหน้าตาจะถมึงถึงหน้าเกลียดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราดูจิตไม่ออกว่าจิตโกรธเนี่ยดูหน้าตัวเองกำลังเปลี่ยนนะหน้าตาหน้าบึ้งแล้วแล้วตอนที่เราทำบุญใส่บาตรนะหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนนะ จะยิ้มแย้มเขาเรียกอะไรทำเราต้องทำด้านนี้ใช่ไหมมันดูยิ้มมันมีความสุขเพราะฉะนั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตได้ก็เห็นไปเลยถ้ามองไม่ออกเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายก็ดังได้เนี่ยเอามันสักอย่างหนึ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายก็ได้ของจิตก็ได้ถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยไม่ดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนต่อไปก็เห็นจิตชัดอย่างบางคนดูจิตไม่ออกนะโกรธเนี่ยเห็นหน้าตัวเองเป็นยักษ์นะไม่ต้องส่องกระจกรู้ด้วยความรู้สึกตอนนี้หน้าตาโหดเหี้ยมมากแล้วพอเห็นหน้าอย่างนี้ต่อไปมันรู้แล้วว่านี่มันโกรธแล้วนะมันมาอีกช็อตหนึ่งแล้วมันมาเห็นจิตที่กำลังโกรธได้แล้วเราพยายามฝึกตัวเองนะทำอย่างที่บอกทำสามอย่างนี่แหละตั้งใจรักษาศีลต้องตั้งใจไว้ก่อนเรียกว่ามีเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายวาจาห้าประการจะปีใหม่นะชอบนักเชียวเขาดาวเนี่ยพากันไปกินเหล้าเขาดาวหาสาระอะไรไม่ได้กินเหล้าเขาดาวก็คือยอดเยี่ยมมากกินเหล้าตั้งแต่ปี64ยันปี65เลยนะนี่บางท่านท่านก็ให้คนไปกินเหล้าเขาดาวไม่ดีให้มาสวดมนต์ข้ามปีดีกว่าในกรุงเทพปีนี้ก็ไม่ให้สวดมนต์ข้ามปีวัดหลวงพ่อก็ไม่ก็ได้จัดหรอกสวดมนต์ข้ามปีถ้าจะทำข้ามปีให้ภาวนาข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีแล้วเสียงแห้งเนี่ยเสียงแห้งนะพูดเยอะหรือทำอย่างอื่นไม่เป็นสวดมนต์ไว้ก็ยังดีกว่าไปกินเหล้าก็เป็นอุบายของพระผู้ใหญ่ท่านก็บอกให้ไปจัดสวดมนต์ข้ามปีถ้าทำได้ก็คืออย่างน้อยวันนี้ก็ไม่ชั่วแหละไม่ใช่เมาตั้งแต่ปี64ยันปี65เนี่ยได้ทำความดีสวดมนต์ตั้งแต่ปี64ยันปี65เราทำที่บ้านก็ได้ปีนี้โควิดระบาดก็ทำที่บ้านก็ได้จะไม่สวดมนต์จะนั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่มันดีๆเราอยากได้ชีวิตที่มีสิริมงคลนะสิริมงคลนะให้ใครเขาให้พรเราไม่ได้เรื่องหรอกต้องทำเอาเองความดีทำเมื่อไหร่มันก็ดีนั้นยิ่งทำข้ามปีก็คือดีข้ามปีไม่ใช่เรื่องโชคลางนะทำความดีทำเมื่อไหร่มันก็ดีเมื่อนั้นแหละทำไว้ถ้าเราภาวนานะเรารู้เลยว่าทั้งหมดเป็นไปตามกรรมเราทำกรรมที่ดีไว้นะทำบุญทำอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถปรับทิฏฐิของเราให้ตรงได้เป็นบุญสูงสุดเลยนะแล้วก็เป็นกุศลด้วยเป็นทั้งบุญเป็นทั้งกุศลในตัวเองเลยการทำทิฏฐิให้ถูกนะถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ดีทำไม่ได้นะก็ทำบุญรองลงมาทำทานถือศีลนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็ได้บุญทั้งนั้นแหละสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือสัตว์ลำบากอะไรเนี้ยก็เป็นบุญทั้งหมดแหละทำแล้วก็ดีฟังธรรมะก็เป็นบุญนะนั่งฟังธรรมะแสดงธรรมะก็เป็นบุญนะเรื่องบุญมีตั้งเยอะแยะบุญจากการช่วยเหลือกิจการที่ดีเนี่ยมันช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆที่มันเป็นประโยชน์จริงๆนะก็เป็นบุญงั้นบุญมีทั้งเยอะทั้งแยะนะไม่เสียสตังค์หรอกไม่จำเป็นต้องเสียสตังค์แล้วบุญสูงสุดจริงๆก็ขึ้นไปเป็นกุศลได้ปรับทิฏฐิให้ตรงเราไปทำเอานะถ้าเราทำได้เราจะไม่ขอพรใครหรอกหลวงพ่อไม่ขอพรใครมานานแล้วนะไม่รู้จะขอทำไมเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้าเราทำกรรมชั่วเราไปขอพรผู้วิเศษที่ไหนให้พรเราว่าจงมีความสุขเป็นไปไม่ได้หรอกมันผิดกฎแห่งกรรมถ้าเราทำความดีเราก็ไม่ต้องขอพรใครเดี๋ยวเราก็มีความสุขมันเป็นเรื่องของกรรมงั้นชาวพุทธเรานะ ม่สนใจหรอกเรื่องขอพรรับพรปีมงปีใหม่อะไรเงี้ยบางทีครูบาอาจารย์พระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ให้นะอนุเคราะห์โลกคนที่อินทรีย์อ่อนๆก็ยังอยากได้พรแบบนั้นอยู่แต่พวกเราเป็นนักกรรมฐานนะไม่เอาพรเหลวไหลพวกนั้นได้ประโยชน์อะไรท่านเจ้าคุณหนอท่านพูดดีนะท่านบอกทำดีดีกว่าขอพรนะท่านพูดตรงเป๊ะเลยงั้นเราพยายามทำบุญที่ดีทำสิ่งที่ดีของเราไปมันเป็นพรให้ตัวของเราเองแหละคือชีวิตเราจะได้มีความสุขทำดีแล้วยังไงก็มีความสุขทำชั่วยังไงก็ทุกข์นะถ้าเราดีสุดขีดนะถึงขนาดเราปรับสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นมาได้นะพัฒนาสัมมาทิฏฐิได้นะเราจะพ้นทุกข์ตรงที่เราพ้นทุกข์นั่นแหละเรามีความสุขที่ปลอดภัยมีความสุขที่เกษมในปลอดภัยความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะปานิพานวันนี้เอาเท่านี้นะพรเพลินไม่ให้เราปีนี้เสียเวลาสอนถึงขนาดนี้ถ้ายังอยากได้พรก็ไม่ฉลาดเท่าไหร่แล้วนะเออแต่คนไม่ฉลาดมันก็เยอะนะเอาให้ซะหน่อยนะ ทำความดีนะทำความดีให้เยอะๆนะและเป็นการให้พรตัวเราเองนะทำนี้แหละนี่แหละพรตัวจริง ขอให้อย่างโน้นขอให้อย่างนี้ไม่จริงหรอกต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งภาวนาในรูปแบบโดยนั่งรู้สึกตัวและฟังเสียงเทศหลวงพ่อเห็นจิตไหลไปมาสลับกับรู้ว่าหลงคิดบางครั้งรู้สึกที่กายไหวๆขณะหายใจเข้าออกถ้าฟุ้งมากจะใช้เดินดูกายเคลื่อนไหวหรือทำสมถะระหว่างวันใช้ดูกายทำงานเป็นหลักสังเกตว่าเห็นกายใจชัดเจนขึ้นกว่าแต่ก่อนขอคำแนะนำในการภาวนาต่อไปค่ะ
ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วทำอีกระวังกันเดี๋ยวอย่าไปทำจิตให้นิ่งมันน้อมจิตให้นิ่งเกินไปนะมันจะติดล็อกอยู่ตรงนี้ไม่ได้อะไรขึ้นมามันก็จะสงบสว่างสบายอยู่แค่นั้นถอนจิตขึ้นมาอย่าให้มันนิ่งอย่างนั้นอย่าให้มันจมลงไปนิ่งยิ้มหวานสิตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะรู้สึกยังรู้สึกไหมมันเบามันนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะจิตที่หนูทำนั้นนะจิตซื่อบื้อรู้สึกไหมมันเริ่มไปซื่อบื้ออีกแล้วไปปรับตัวนี้ซะถ้าทำตัวนี้ได้นะจะพัฒนาไปอีกเยอะเลยเพราะที่ภาวนามานั้นใช้ได้นะมันมาผิดตรงที่จิตมันไปติดล็อกนี่แหละเบอร์สอง
เริ่มเข้าใจมากขึ้นที่ว่าต้องพยายามฝึกจิตให้เคยชินในการอยู่กับตัวเองไม่ล่องลอยไปไหนและรู้ทันที่หนีไปคิดฟุ้งซ่านระหว่างวันยังมีลืมการปฏิบัตินานและเรื่องทางโลกยังดึงดูดไปง่ายเดินจงกรมยังสามารถไหลไปเรื่องอื่นได้นานที่ผ่านมาพลาดตรงไหนถึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ก็ตั้งใจให้มันเด็ดเดี่ยวไปนะว่าเราต้องการอะไรแน่ถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์ก็ยุ่งกับโลกเท่าที่จำเป็นหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าอย่ายุ่งกับโลกนะเราเป็นคฤหัสถ์เรายุ่งกับโลกเท่าที่จำเป็นต้องหาอยู่หากินอะไรเงี้ยเลี้ยงครอบครัวมีหน้าที่ต้องทำไม่ละทิ้งคนละทิ้งหน้าที่นั้นภาวนายากเห็นแก่ตัวงั้นเรามีหน้าที่ทางโลกเราก็ทำของเราไปแต่เราเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะว่าเป้าหมายหลักในชีวิตเราเนี่ยคือการภาวนาการปฏิบัติให้พ้นทุกข์หรือทุกข์น้อยลงเป็นลำดับไปถ้าใจเราคิดถึงเป้าหมายนี้อยู่เนี่ยมันจะไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติหรอกตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะใจลึกๆเนี่ยมันรู้สึกตลอดนะว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ยังไม่ใช่ที่ของเรายังมีสิ่งที่เรายังต้องเรียนต้องรู้อีกงั้นจะขยันภาวนาโดยที่ไม่มีใครบังคับหรอก ภาวนาของเราเองทุกวันทุกวันเพราะเรารู้ว่ามันยังมีสิ่งที่มีสาระแก่นสารสูงกว่านี้ที่เรายังเข้าไม่ถึงเนี่ยใจมันรู้สึกนะมันจะไม่ขี้เกียจหรอกจะขยันภาวนาเงื่อนภาวนาเนี่ยเราต้องรู้เรามีเป้าหมายนะเป้าหมายของเราภาวนาให้มันพ้นทุกข์ตราบใดที่ยังทุกข์อยู่ก็ยังต้องภาวนาอยู่ก็เตือนตัวเองเรื่อยๆอย่าประมาทนะชาตินี้มีโอกาสดีแล้วคนจำนวนมากเลยเขาอยากหาทางพ้นทุกข์แต่เขาไม่รู้ทางเขาไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้านี่เราได้รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักศาสนาพุทธแล้วเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งของเราแล้วมีบุญนะที่จะได้เจออย่างนั้นเราอย่าทิ้งให้เสียเปล่าๆพยายามภาวนานะมีเครื่องอยู่ของเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธนี่อย่างหลวงพ่อแต่การอยู่กับจิตขยับขยื่นอะไรนี่เห็นทั้งวันนะแล้วบางทีก็เห็นจิตก็พลิกไปทำสมถะว่างสว่างที่จิตก็เอามาเดินปัญญาเกิดดับให้ดูอะไรเงี้ยได้ใช้จิตเป็นวิหารธรรมเราไม่ถนัดเราก็ใช้ลมหายใจใช้ร่างกายเตือนตัวเองไม่ให้หลงยาวปลุกตัวเองให้ต่อสู้เรายังทุกข์อยู่แล้วขณะนี้เรามีโอกาสแล้วเราได้เจอศาสนาพุทธเรามีโอกาสพ้นทุกข์แล้วถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจสู้ถ้าโอกาสนี้ผ่านไปแล้วเราจะทำยังไงชาติต่อไปจะไม่มีศาสนาพุทธก็ได้ปกติศาสนาพุทธจะอยู่ไม่นานหรอกไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนนะอยู่สั้นๆหลายๆพระพุทธเจ้านะพอท่านปรินิพพานไปสาวกรุ่นที่ท่านสอนสิ้นไปก็หมดแล้วศาสนาไม่เหลือแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าเราองค์นี้สืบทอดมาได้ 2,600 ปีเทียบกับอายุของโลกนะ 4,000 กว่าล้านปีนะนิดเดียวเองนะงั้นวันเวลาที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยสั้นมากเลยขณะนี้มีแล้วเนี่ยเตือนตัวเองไปนะปลุกใจให้มันขยันจดจ่อสนใจถ้ามันสนใจที่จะภาวนานะมันจะขยันภาวนาเองนะถ้ามันสนใจโลกมันก็ไปกับโลกสนใจธรรมมันก็ไปกับธรรมเบอร์สาม
ทำรูปแบบนั่งเดินอย่างละ1ชั่วโมงรู้สึกตัวอยู่กับปรมัตถ์ใจสงบความคิดเกิดดับขณะนั่งรู้สึกไหวๆอยู่ข้างในใจ สงบไม่มีความคิดเกิดขึ้น ชีวิตประจำวันใช้ลมหายใจมีผู้รู้เห็นไหวๆ เห็นใจที่รู้ เห็นความคิดเกิดดับ เห็นต้นความคิดเกือบทุกครั้งเป็นสัญญาเห็นแล้วดับ
ถูก
เห็นความสั่นสะเทือนทั้งตัวเมื่อเท้ากระทบพื้นที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องหรือยังคะ
ปฏิบัติได้ค่อนข้างดีมากๆนะแต่ลดความจงใจที่จะปฏิบัติลงนิดนึงพอมันจงใจนะใจมันจะนิ่งๆนิ่งๆเข้าไปเหมือนที่เป็นอย่างตอนเนี้ยให้ใจมันเคลื่อนไหวได้ตามปกติแล้วมีสติระลึกรู้ถ้าเราน้อมใจให้มันนิ่งนะมันจะเดินปัญญายากหน่อยมันจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยเกิดดับแต่ตัวที่รู้เนี่ยไม่ค่อยยอมเกิดดับอ่ะมันจะไปประคองตัวผู้รู้อย่าไปประคองเอาไว้ปล่อยใช่ลองปล่อยให้หลวงพ่อดูหน่อยวิธีปล่อยก็คือลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนนะมันหลุดทันทีเลยเนี่ยจงใจปล่อยรู้สึกไหมพยายามจะปล่อยรู้สึกไหมมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วคือจงใจจะปล่อยนะก็เลยแต่งอาการปล่อยขึ้นมานะทำเป็นลอยๆ อะไรเงี้ยจิตใจเราต้องเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาตินะอย่าไปประคองให้นิ่งเวลานิ่งเขานิ่งของเขาได้เองถ้าเราไปประคองอยู่นะเราจะเห็นสิ่งต่างๆแสดงใจรักแต่จิตยังไม่ค่อยแสดงใจรักของโยมอะไรๆก็ดีหมดแล้วนะ ความภาคเพียรอะไรนี่ใช้ได้หมดแล้วการเห็นสภาวะเห็นได้ดีแล้วแต่จิตที่เห็นนะอย่าให้มันนิ่งเกินไปจิตที่เป็นคนเห็นนะให้มันเคลื่อนไหวได้ให้มันทำงานได้อย่าไปประคองมันเอาไว้ตัวอื่นนะโอเคหมดแล้วล่ะใช้ได้หมดแล้วมันเหลือแต่ตัวรู้นี่แหละที่เราไปประคองให้นิ่งนะไปเข้าใจทำความเข้าใจตัวนี้แล้วมันจะหลุดออกมาเบอร์สี
่เบอร์สี่ผมทำในรูปแบบเป็นประจำโดยภาวนาพุทโธมีสภาวะเพ่งและหลงนานไม่สามารถมีจิตตื่นและจิตตั้งมั่นรบกวนหลวงพ่อแนะนำด้วยครับ
รู้สึกที่ร่างกายมาช่วยด้วยนะเอากายมาช่วยเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเลยนะดูแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นแล้วมันจะลืมง่ายนี่เราดูร่างกายประกอบไปด้วยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปมันจะไม่หลงยาวที่หลงยาวเพราะจิตมันหนีไปอยู่ในโลกของความคิดนี่สติเราไม่ทันสมาธิเราไม่พอมันก็หลงคิดยาวแทนที่จะให้มันไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงร่างกายเราเนี่ยเรารู้สึกอยู่เนี่ยร่างกายเรามันมีอยู่จริงๆคอยรู้สึกกายไว้จิตจะมีกำลังมากขึ้นจิตมีกำลังมากขึ้นมันจะเห็นจิตทำงานได้ชัดขึ้นเอากายมาช่วยนะคนอายุถึง50ขึ้นเนี่ยดูจิตล้นๆบางทีเอาไม่อยู่ต้องเอากายมาช่วยด้วยร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกไปพอเวลาใจลอยนะจิตใจเราหนีหายไปหมดแล้วแต่ร่างกายเราไม่ได้หนีไปไหนงั้นถ้าเราคอยรู้สึกกายอยู่เนี่ยมันจะหลงไม่ได้นานนะกำลังหลงอยู่ขยับตัวนิดเดียวเนี่ยรู้สึกแล้วจะรู้สึกอัตโนมัติขึ้นมานะช่วยเอากายมาช่วยนะเราจะเก่งกว่านี้อีกที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเบอร์ห้ามีความสุขนะแต่จิตมันยังอยู่ข้างนอก
เบอร
์เอาอ่านก่อนเบอร์ห้า
เบอร์ห้าระหว่างวันจิตจะไม่อยู่กับฐาน
ใช่ไม่อยู่กับฐาน
ฟุ้งอยู่ทั้งวันจนกว่าจะมีอะไรกระตุ้นให้รู้สึกแรงๆโดยเฉพาะโทสะจึงจะเห็นความรู้สึกนั้นเมื่อก่อนเห็นแล้วจะภาคเพื่อให้มันดับหรือเกิดความไม่พอใจซ้อนเข้าไปอีกช่วงหลังมีความเป็นกลางมากขึ้นเริ่มเห็นเป็นการทำงานของบางสิ่งซึ่งพอเห็นบางครั้งสภาวะนั้นก็ดับลงแต่คิดว่ายังไม่สามารถเห็นเป็นไตรลักษณ์หรือแยกขันธ์ได้ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
การแยกขันธ์นะก็คือมีจิตเป็นคนดูร่างกายถูกดูมีเวทนาเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูนะทีนี้เรียกว่าเราแยกขันธ์ได้นะของโยมนะขันธ์มันก็แยกนะไม่ใช่มันไม่แยกหรอกนะแต่ว่าตอนนี้สมาธิมันไม่ถูกจิตมันไม่ได้ตั้งที่ฐานมันอยู่ข้างนอกนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นนะขันธ์มันแยกอยู่แล้วล่ะที่ฝึกอยู่นั่นน่ะดีนะจิตมันมีความสุขมีความอิ่มเอิบอยู่ในตัวเองเหมือนที่หลวงพ่อเล่าตะกี้เนี่ยว่าหลวงพ่อเคยเป็นนะแล้วอยู่เป็นปีเลยนะตรงเนี้ยแล้วมีเห็นไหมสงบไหมก็สงบนะสว่างสบายนะโล่งมีความสุขนะแต่ว่าจิตไม่เข้าฐานไม่เดินปัญญาจริงหรอกฉะนั้นลองหายใจซิอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆอย่าดึงจิตเข้ามาหายใจเฉยๆรู้สึกไหมจิตมันเข้ามาแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นหลวงตามหาบัวท่านบอกท่านพุทโธแล้วมันจะเข้ามาตรงเนี้ยหลวงพ่อหายใจต้องเข้ามาตรงนี้นะไม่จะทิ้งลมนะหายใจจิตจะกลับเข้ามาแล้วกลับเข้ามาตอนนี้จะเห็นทุกข์แล้วอยู่แต่กี้ไม่เห็นทุกข์หรอกรู้สึกไหมเข้ามาตรงนี้นะบางทีมันสลดสังเวชขึ้นมาเลยนะ นะเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงให้เราดูแล้วถ้าอยู่ตรงโน้นไม่มีอะไรหรอกว่างๆเบอร์หกเบอร์เจ็ดหายไปแล้วเบอร์หก
ปฏิบัติโดยการฟังเทศหลวงพ่อทาง YouTube รักษาศีล5เดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ30นาทีขณะเดินหลงคิดบ่อยเวลานั่งมีเผลอหลับบ้างขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะกับจริตด้วยครับ
กระดูกกระดิกไว้นะเคลื่อนไหวร่างกายไว้แล้วก็จิตมันหนีไปคอยรู้ทันจิตมันถลำลงไปเพ่งคอยรู้ทันรู้สึกที่กายไว้ก็ไปดูที่จิตจะไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆรู้สึกกายไปยิ้มสิเห็นไหมของโยมหายใจอย่างเดียวไม่ได้หายใจก็ซึมเข้าไปอีกเคลื่อนไหวไปเลยอย่างเรายิ้มรู้สึกไหมหน้ามันยิ้มลองพยักหน้าซิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวสังเกตไหมตรงที่เรารู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยใจมันโปร่งขึ้นใจมันจะไม่หมกมุ่นงั้นพยายามรู้สึกกายเอาไว้นะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกบ่อยๆถ้านั่งอยู่ก็เห็นร่างกายหายใจถ้าเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินค่อยรู้สึกไปแล้วจิตมันมีกำลังขึ้นมานะก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วต่อไปพอจิตมีกำลังพอก็เห็นจิตนั่นแหละเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันเอากายเป็นฐานไว้ก่อนนะเบอร์เจ็ด
ช่วงนี้รู้สึกจิตจะโดนกระทบให้กิเลสเกิดขึ้นบ่อยโทสะแรงและเกิดง่ายบางทีก็อั้นไว้จนเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเองและซึมจมอยู่กับมันตามรู้และแยกกิเลสไม่ทันไม่เห็นการดับของโทสะและทุกข์เป็นเพราะฝึกสมาธิที่ผิดใช่ไหมครับขอหลวงพ่อแนะนำแนวทางการสังเกตและการฝึกสมาธิให้ถูกกับจริตและให้จิตรวมสงบด้วยครับ
ลองทำสมาธิให้หลวงพ่อดูซิทำอย่างที่เคยทำตั้งใจแรงไปรู้สึกไหมถ้าตั้งใจแล้วก็จะไปแต่งจิตให้เคลิ้มโมหะจะแทรกตอนนั้นมันจะเป็นมิจฉาสมาธิเอาใหม่ทำสมาธิอีกนี่แหละฝึกอย่างนี้นะอย่าไปน้อมจิตให้ซึมนะถอนจิตออกมารู้สึกไหมจิตยังติดความซึมออกมานิดนึงถ้าเราออกจากสมาธิแล้วเรายังซึมอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนที่เราเข้าสมาธินะเราไปน้อมจิตให้ซึมอยู่งั้นเวลาจะนั่งสมาธินะนั่งทำกรรมฐานของเราไปเราไม่ไปแตะต้องไม่ไปบังคับไม่ไปควบคุมจิตเลยใช้จิตที่ธรรมดาที่สุดเลยเราก็รู้อารมณ์กรรมฐานไปไม่ต้องอยากดีจิตมันสงบมันดีของมันเองถ้าอยากสงบมันจะไม่สงบหรอกเพราะความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามันทุกข์แล้วมันจะสงบได้ไงมันก็ยิ่งดิ้นใหญ่งั้นอย่าไปเริ่มต้นที่อยากให้สงบนั่นแหละจะไม่สงบทันทีที่อยากก็ทุกข์ต้องมีความสงบสุขนะมีความสุขอ่ะสบายสบายแต่ไม่ใช่เอ้อละเหยทำไมตรงที่ยิ้มตรงนั้นน่ะถูกตรงนี้ไม่ถูกแล้วตรงนี้น้อมจิตให้ซึมแล้วรู้สึกไหมต้องใช้จิตเหมือนตอนที่ยิ้มตะกี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้เจตนาจะยิ้มนั่นแหละจิตตรงนั้นแหละเอาไปทำกรรมฐานนะเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาเราไปแต่งจิตจนโมหะมันครอบมันก็เป็นมิจฉาสมาธิไปหมดไม่ดีหรอกแล้วจิตที่ติดมิจฉาสมาธินั้นพอออกจากสมาธิมันจะขี้โมโหนะมันจะโมโหมากกว่าเก่าอีกงั้นพวกที่ทำสมาธิผิดเนี่ยจะขี้โมโหหรือไม่ก็บ้ากามไปเลยนะ งั้นเราเริ่มต้นก็ให้ถูกก่อนใช้จิตที่ธรรมดาไปรู้อารมณ์กรรมฐานไปสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญเนี่ยเริ่มแต่งให้จิตทื่อๆแล้วรู้สึกไหมอย่าไปแต่งจิตให้มันซึมตัวเนี้ยเพ่งแรงไปแล้วรู้สึกไหมอย่าเริ่มแข็งๆใช้ใจธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรแค่ใช้ใจธรรมดาแล้วก็ไปรู้อารมณ์กรรมฐานไปนะไปฝึกนะถ้าสมาธิไม่ถูกมันได้ขี้โมโหเบอร์แปด
หกเดือนที่ผ่านมาทำในรูปแบบก่อนนอนทุกวัน30-45 นาทีเห็นลมหายใจเข้าออกเปลี่ยนจากหยาบเป็นละเอียดเห็นจิตไหลไปคิดสลับกับจิตรู้บางครั้งยังติดเพ่งในชีวิตประจำวันอยู่กับคำภาวนาดูกายและจิตแล้วแต่จะเห็นอะไรกวาดบ้านเห็นร่างกายเคลื่อนไหวชีวิตขาดออกเป็นช่วง
ๆ
เป็นคนขี้หงุดหงิดและฟุ้งซ่านขันแยกแล้วภาวนาได้เข้มแข็งขึ้นสมาธิยังไม่พอและหลงเยอะเห็นว่าชีวิตไม่แน่นอนจะตั้งใจปฏิบัติทุกวันขอหลวงพ่อสั่งสอนด้วยครับ
ทำถูกแล้วนะทำไปเรื่อยๆนะมันดีขึ้นมาเรื่อยๆฝึกไปที่ถูกแล้วทำถูกแล้วทำไปตรงนี้หลงแล้วรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งนะพอจิตมันหนีไปเนี่ยเราจะรู้ได้ง่ายว่ามันหลงอย่างเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอย่างเงี้ยจิตไปอยู่กับลมเราก็รู้จิตมันหนีไปที่อื่นเราก็รู้ตรงที่เรารู้ว่าจิตไปอยู่ที่ลมเนี่ยตัวผู้รู้ก็จะเกิดผู้รู้ไม่ได้ไปเกิดที่ลมนะจะรู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปที่ลมหรือหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปเงี้ยเรารู้ว่าจิตหนีไปผู้รู้ก็จะเกิดนะถ้าเรารู้ทันจิตนะผู้รู้จะเกิดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆแล้วเวลาที่เหลือมาเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างที่ทำนั่นแหละถูกแล้วหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อทุกวันนะไม่ต้องให้ใครเขาเห็นก็ได้ภาวนาของเราไปเรื่อยๆทำงานเครียดๆหนักๆอะไรเงี้ยกลับมาบ้านอาบน้ำกินข้าวอะไรพักนิดๆหน่อยๆนะให้ใจผ่อนคลายแล้วก็ภาวนาแล้วนั่งก็นั่งหายใจเดินก็เดินหายใจอ่านใจไปเรื่อยนั่งก็อ่านใจเดินก็อ่านใจนอนก็นอนอ่านใจตัวเองไปจนกระทั่งหลับตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกทันทีเลยขณะที่ตื่นนะร่างกายแบบไหนร่างกายมันอยู่ในท่าทางยังไงก็เห็นทันทีตอนนอนอยู่นะจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยมันรู้หมดเลยนะรู้สึกแต่หลับนะแต่รู้สึกหมดเลยเนี่ยสติสมาธิเราฝึกให้มากๆนะมีคุณมีประโยชน์กับเรามากเราฝึกจนกระทั่งมันอยู่ในสายเลือดเราตื่นนอนขึ้นมาจิตเป็นยังไงนะเห็นทันทีฝึกที่ผิดก็มีสองอันเท่านั้นแหละเพ่งนะกับเผลออย่างในศาลาในห้องนี้ตอนนี้ส่วนใหญ่เพ่งนะเริ่มเพ่งแล้วถ้าไม่เพ่งก็เผลองั้นให้มีเครื่องอยู่ไว้นะจิตเผลอก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้เอาไว้รู้ไปเรื่อยอายุเยอะแล้วอยู่นิ่งๆไม่ดีนะเคลื่อนไหวไหมท ถ้าหน้าร้อนหลวงพ่อเคลื่อนไหวนะภาวนาไล่แมงวีแมงวันได้ด้วยนะเย็นดีด้วยภาวนาไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เอานะเคลื่อนไหวรู้สึกไปวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงคือช่วงที่ผ่านมานะหลายเดือนที่ผ่านมาตอนที่โควิดมันลดลงอ่ะหลวงพ่อก็ออกไปเดินหน้าศาลาอะไรเงี้ยก็มีญาติโยมมาทีแรกก็มาคนสองคนนะตอนหลังๆนี่ชักเยอะแล้วต่อไปนี้หลวงพ่อจะไม่ออกไปเดินข้างหน้าแล้วนะพวกเราจะได้ไม่ต้องมาช่วงนี้เมืองชนน่ากลัวนะที่บางละมุงพัทยานั่นแหละโอมิครอนมันเกิดขึ้นละเกิดขึ้นหลักสิบละนะเมื่อสองวันก่อนนะมี28วันนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้งั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ชลบุรีเนี่ยคนน้อยกว่ากรุงเทพหลายเท่าแต่อัตราติดเชื้อตอนนี้เกือบจะเท่ากรุงเทพแล้วงั้นถือว่าสัดส่วนเนี่ยถือว่าการติดเชื้อสูงมากๆเลยงั้นเราก็วัดเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หลวงพ่อก็จะไม่ออกไปเจอโยมหน้าศาลาแล้วนะพวกเราจะได้ไม่มาเท่านี้